Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Fonino ananamboatra ny sambo fiara nandritry ny 20 taona dia nisoin'ny olona izy nenjehana eny no heverina ho lasa dala mihitsy aza. 20 taona ny aretany Noa zany latsalatsa sy fanakiviana ary fanahadroadrony izany mandrapilatsaka ny orana voalohany tetỳ ambonin'ny tany. Teo vao tonga sainareo olona rehetra nanenjika kanefa indrisy fa diso rina loatra. Fa i Noa valo mianaka kosa tamin'izay dia voary tao anatin'ilay sambo fiara izay namboarina. Amin'izao fotoana izao koa dia mety ho tahaka izay nitranga tamin'ny Noa valo mianaka no mitranga ny fiainantsika. Tsy mahafaty antoka ny mijoro ka manao ny tsara sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva satria tsy ny fanaon'ny olona no mety fa izay tokony atao, na dia mety hitarika fanenjehan'ny olona azy izany. Saingy aza atao ahakivy ianao izany satria Jehovah dia eo anilanao mandrakariva. Miady ho aso anao izy, mikarakara antsika izy, mamonjy antsika izy, toy izay nataony tamin'ny Noa valo mianaka ihany koa. Tsarovy ary a, ary eo ka ho fantatrao izao fa any amparany any dia hisy andro mahahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahaonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana, mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Eny, izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy dia enjehana hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny ratsy fanasan'ny mpanoloko kosa dia androso iaratsiratsy kokoa sady mamitaka no fitahana. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy sy ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Azakivy ary fa misy farany ny zavatra rehetra.
Tina vela nao, quirer zaire etra tia nao. Não me se azar eu se razem meti manzu Faminram pussi fiti avana E curinam passu avana Falini fu Ravu tuku Catrizau Irau Kalaza si idera nao Ampuaini fa suava nao
Ampiwa
Pena lei ben ieri nao
Ieri nao terra si si fecha Lua tu luchai Funina e chawana Tira
Amfuaini fahasoavana
ampiroana
lehibe ny herinao
ny herinao tera tsisy fesa no atolosay foninao isao anao rira
kiao fani fani senao veriku sachizo de yangi fiano ya de wai tena fititsy tafetra ma fiorina sy mitfetra kianao tutulu kure ihirao ankalaza sy
hideranahiderana
ampoainy fahasoavana
ampitena
lehibe ny herina
no atolosay foninao isao anao rirai ampoainy fahasoavana tena lehibe ny herinao tera tsisy fesa
atolotry ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Fifaliana trano no iarahana aminao andao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Miaraba mpiandrehitra dia mirary soso fahombiazana amin'ny asa tsara izay atao. Iresaka trany ny fiainantsika eo anatrehan'ny lalàna manan-kery eto Madagasikara isika koa dia manasanao angila tsofina hankafy ny fandaharana.
Tsy andrakandramana. Fa dia efa sakafo afakina loatra ty vidindriko ry fanjany mavesatra be ohatra izao a.
Sana ay fa albe a tena andriamanitra ny nampifanena antsika da
fa hoana
eo momba ampio ary sy efa mila tapaka mihitsy ny falahako mivingotra ny reto a ay mavesatra be
fa ngah izy fety eo aminareo sa
sakafon'olona reto sonona fa sakafon'ireo biby fiompinay a
dre fa nakaizy privadindriko e maninona raha nareo mivadi ny miaraka
sady nakizy
ka ndringy olona mitondra voaka io ve mivingitra an'ireo entana retrarehetra ireo e
ae tena tsy afaka re izy androany e nefa biby fiomponay efa tsy ampy sakafo trony dia mba tsy maintsy nandeha ay e
io ndraiky alafanja sy ny kiriny
sy i
ataovy tsara fa izy fiatraikany amin'ny fahasalamandriko sy ny zaza ho akibondriko io efa miteny a zay
ehi saonna koa tsy maniny zany io e enao koa ty tady itovy amin'ny briko
ono oa fangandry moa zany tereny bri e lazao zay marina laha zao zay marina efa ampiresahanay mihoatra kely, fa tsy nalaina mba ho ampijaliana mihitsy kosa ny anabaviko ka.
Tsisy mijaly zany io fa za mihitsy kosa mba tehetsena fa leo miboka ao an-trano ah e. Bri ary efa onteny hoe andefankizy araka amiko fa zany tsy nety. Aleo ny ankizy amita ny anjara asany e. Aleo mba ataoko ny tsena e.
De za no asaindry manampy andry hibatany reto sakafo ny biby fiompinareo. Ny mpiasa zany tsy fo ianao ny asany.
Ay, sonina koa de efa mameno mafy.
Ka marina zany.
Ao rehefa manaraka hitondra ankizy e.
Rehefa mba ampiadanin'ny olona ry fanja de mahaiza miaina, aza mila raharaha. Raha maniny maniny ndry am'izao tsy ampiady anareo mivady zao zavatra ataondriko zao.
Ai, aiza koa e.
Sady zanakareo voalohany ane eo akibondry io e.
De maninona?
Ohatra ny ahoany ery nefa ny afaliany briny de dakery mitantara amin'ny olona fa bevoky fanja.
Za koa ane mba faly ohatra anazy e. Fa naizany kosa aza ve de tsy mba hanora rahany mihitsy zany le olona. Ankosa ka aloha mba hanao zavatra e.
Manao raharaha ry fanja, fa raharaha mifanaraka amin'ny toe-batana zay no atao. Aleo karaha anaty fiaro reto etandriko reto fa ateriko any aminareo reo e. Mondry a ndanydry mody fa so de ndray lozana miodikiodiny eraky ny tsena ty indray. Mivady indri zay any efa sasa miandry.
Misaotra sanina. Ao fa tonga de ody a rehefa avy eo e. Ividy voankazo teletsy fotsiny a de mody avy atrany mihitsy.
Zareo moko mbola mahita an'izay voankazo hovidiana indray.
Tsy mavesatra zany ry zoky a.
Orfanja, fa inona ty ataondry?
Mba manampinampy andro mamako maninona eseko masika.
Raha tena zay moa ka aninona. Tonga tany amiko anie mama nylaza fa nody ondry e.
Ka aleo a mba ody kely fa leo be mifandrarahany briko sa e.
Fa ahoany e?
Aiza ve de tsy mahazo manao nininina mihitsy n'le olona fa sao manino maninina eo zaso. Aiza koa ny aninina eo zaso de tsy anao nininina zany.
Ndeha ndriko mody. Indri tahatahina sy ampiadanina indray nome daladala.
Ny mbri kosa efa tsy rari ny rosonina.
Tsy rari ny ahoany?
Efa tafa ohatra loatra ny fikenakenany ako. Pesitra de naleoko ny sitaka kely mihitsy fa maka leo be marinye.
Fa inona ny fiveran'ny fanjany atao hoe manambady? Tsy kilalao anie zany na hoe andrakandramana ka rehefa misy zavatra tsy araka ny sitrapo de isitake.
Ai, enao koa masika.
Ka zany no izy e.
De tsy mety zany zao ataoko zao amin'se.
Tena tsy mety mihitsy. Olona mamelona ara-dalàna mampiadana ny tena ka isitahana ko raha tsy totombitanako. Ndeha anyriko mody.
Fa ngamo tsy alaina ny olona misitake. Mba atsirangaby riaka na.
Iza no andrasandriko aka andriko eo e. Mandeha andry mody. Bri ary mbola tazako miasa mafy mikarakara ny fiompianareo ao tanànanareo ao. Ny andry adalàna.
Ndeha ody rery a zanyko.
Ka iza no andrasandry eo e. Nda andry mody aingana de ny mbola tsy miova hevitry Bri. Tantara nosoratan'ny soanitra no narahanao teo, nandrenesanao ny mpanoratra sy Rila.
Betsaka tokoa ny olana manodidina ny tokantrano. Indraindray zavatra tao tsy misy dikany akory dia ampy hitondra korotana goavana eo anivon'ny tokantrano. Hiteraka fisitahana ary mety faran'ny fisarahana mihitsy. Rehefa inona no mahazo misitaka? Iza no afaka misitaka? Andeha ho arahantsika indray ny fanazavan'ny mpahalalana miaraka amin'ny namana Rila.
De tafaraka atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatr'izao indray isika. araka nefa nampanantenaina dia hotohizana ilay resaka fisitahana. Eto indrindra maître Ravelson mbola tiana anazavazava mahakasika an'izay indray. Miaraba tompoko, ny resaka fisitahana sika maître, mba azonao averina kely amin'ny mpiainy ve ny famaritana ny atao hoe fisitahana?
Inona ny atao hoe fisitahana? Ny atao hoe fisitahana dia fialana ao an-tokantrano ka famoronam-pinenana any ivelan'ny tokantrano, satria mety misy zavatra ny seho teo anivon'ny tokantrano izay efa tsy zaka ndravehivavy intsony.
Raha izany filazanao azy izany a, dia mananjo hisitaka izany ny vehivavy?
Manana zoa ny vehivavy hisitaka ao anatin'ny fotoana voafetra.
Dia mety anararoatra ny vehivavy hoe vo misy olana kely dia iny fa lasa miala ny tokantrano? Mety ve izany a raha araka ny lalàna manan-kery eto Madagasikara maître?
Izany zo hisitaka izany a dia tsy ataotao foana fa misy a ny fepetra izay voalazan'ny lalàna ahafahana misitraka izany zo hisitaka izany. Mila antony mavesa-danja sy antony goavana izay voafetra ny lalàna ihany a ny azahoana misitraka io zo hisitaka io na ny atao hoe droit de misitaka.
Afaka mba manome ohatra amin'izay ve ianao hoe rehefa ohatra ny ahoana vao manana zo hisitaka le olona?
Ohatra amin'izany a, rehefa tsy noajain'ny ralehilahy ny adidy sy andraikitra mahavady azy.
Miaratsiny indrindra maître, ohatrany voamariko kely hoy ianao teo hoe rehefa tsy noajain'le lehilahy ny andraikitra mahavady azy dia mahazo misitaka ny vadiny. Naverinao teo koa hoe mananjo hisitaka ny vehivavy, izany hoe ny vehivavy ihany ve izany a no mahazo misitaka?
Vehivavy ihany ia izany a no afaka misitraka ny zo fisitahana io.
Eny ary tompoko, raha afaka misitaka izany le vehivavy a dia aiza ny toerana azony aleha raha araka ny lalàna?
Rehefa misitaka ny vehivavy, rehefa misitaka izy dia tsy maintsy any amin'ny ray aman-dreny no mipetraka, na any amin'ny havana akaiky, na farafaratsy ny any amin'ireny toerana mandray a ny olona ny aran'ny herisetra ireny, na koa any amin'ny olona tsara laza sy tsara fitondratena eo amin'ny fiarahamonina. Izany hoe raha misitaka ny vehivavy anankiray a dia tsy mety izany raha mandeha mipetraka any amina olona ratsy fitondratena ohatra.
Dia ho no a maître, afirina farafahaelany a ny fotoana azo hisitahan'ny vehivavy raha toa ka hoe tsy maintsy misitaka, satria nahafeno an'le fepetra araka ny voalazan'ny lalàna ahafahana misitaka izy?
Tsy mihoatra ny roa volana ny fepotoana ahafahana milaza fa misitraka ny zo fisitahana na ny droit de misitaka ny vehivavy anankiray.
Dia inona avy a ny zavatra azo ataon'ny lehilahy na ny vehivavy a ao anatin'io fepotoana roa volana io maître?
Alohan'ny fahataperan'ny io fepotoana roa volana io a dia tokony manao ny fampidiana ny lehilahy.
Azafady tompoko, inona no azo amaritana le hoe fampidiana?
Ny azo amaritana azy angamba dia hoe fanasana andramatoa amin'ny mpanajana iverina eo anivon'ny tokantrano, iverina ao an-tokantrano izany. Karazana famerenana ny fangataham-panambadiana izy ity.
Ia, izavy izany ny tokony ianao an'ity fampidiana ity sa hoe raha lehilahy rery any dia efa ampy?
Izany fampidiana izany a dia voalazana lalàna fa tokony ataony miaraka amin'ny ray aman-dreniny a na fianakaviana akaiky izay mahasolo ny ray aman-dreny, na koa miaraka amin'ny olobe eo amin'ny fiarahamonina. Na tsy mampody kosa aza raha lehilahy ao anatin'izay roa volana izay dia azondravehivavy atao tsara ny mody ao an-tokantrano tsy ankaterena.
Ia, mazavy izay. Amaraparana ny resaka sady sika maître, satria ny fotoana moa manapetra. Raha sanatria ka mitranga eo ampivady ty fisitahany ity dia afaka samy manao izay tiany atao ve izy ireo, izany hoe afaka manao ny fiainany tsy mbola manambady indray aloha ao anatin'ny fotoana ny fisitahana.
Ny adidy sy andraikitra teraky ny fanambadiana, ateraky ny mariazy, dia mbola mifehy mpivady foana mandritra io fempotoana fisitahana io.
Dia mankasitraka indrindra tompoko.
Ny firariana indrindra dia ho tokantrano milamina ny tokantranonao. Fa na eo ary ny olana sy ny mety ho adiady kely eo an-tokantranonao dia mba ho voava mandrakarivany izany. Ka samy iaina araka ny tokony ho iziny tsirairay, na ny lahy na ny vavy, samy havita ny andraikitra mahavady azy. Na ara lehilahy na ra vehivavy dia ho voasoroka ny fisitahana. Isaorana indrindra ny mpahalalana Ravelo Sambolatiana nampafantatra ny mpivady ny tsara ho fantatra eo anivon'ny tokantrano. Isaorana ihany koa ianao mpiaino tsy mahafoy ny fiarahana amin'ny AWR. Ifarana eto ny fandaharana tsara ho fantatra, Zoanitra Sery Ilano ny farimbona nahatotosa izany, dia samy hotahian'Andriamanitra tompoko.
Tizaka alaelo tsio betratra no mianjaga sy mianatra miny tokantrano izay misy ana
irisy
feno ery setra sy ankaso gamba no asandra no maso o azano lalakale izano arombe fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana
tarika Jacqueline
mety arany fitsapana gamba ko feno fisedrana tsy fisina adiady sy korontana no mitranga ao
indrisy
ny andro rehetra izay mandalo indro iseho mpahavalo kivy sady rerakampo mijaly mafy toko ao Jesosy toky fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana
tsy efa double vera koa ny zazara andao malaky
eny aza misalasala Ciso i anzo nome malala a tu lu rimano tu lu fossi sai na rifana i chiù
e fugni
fugni ua na unirecha a sambara na zivo fecha samba c'hai lo tu cacciano fa azu tu giano Ao Jesosy toky fanantenana Ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana Ao Jesosy toky fanantenana Ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana Fifalina
hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka,
hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Famelabelarana ara-baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana,
iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Iarahabanao indray zahay ry mpiainojaina, mbola nomen'Andriamanitra tombonandro, mbola afaka miaona aminay indray amin'ny alalan'n'ity onjapeo tia iaraka handinika ny voalazan'ny soratra masina mahakasika ny fiaina mpianakaviana. Inonay fa manomboka mifankazatra sika zao, ary ny any an-tanina atsika rehetra indray dia ilazao ireo namana zay mety mbola tsy mahafantatra n'izao fandaram-potoana izao, mba hiaraka anovy tombosoa avy amin'ny soratra masina itsika mahakasika ny toromarika voalazan'ny baiboly mikasika ny fifandraisan'ny mpianakavy. No azavaina teto fa fiovam-piainana goavana ny fidirana amin'ny fanambadiana ka ilana fanomanana tsara. Lafiny maromaro no tokony hojerena amin'izany fanomanana izany. Ao ny lafiny ara-batana, ao ny lafiny ara-panahy, ao ny lafiny ara-pitaovana, ary ao ihany koa ny lafiny ara-piasea-po. Mba hahatanteraka ny fanorenana ny fanambadiana ary ny hoe aoka hifanaiky ny roa tonta fa mila atao matotra ny fiomanana, fa izay no hiantoka ny fahasambarana eo amin'ny fiarahana. Naseho teto ny fanambadiana Isaka izay voatantara ao amin'ny soratra masina dia hita fa matotra tamin'izany lafiny fanomanana ny fanambadiana izany. Voalohany dia nanome lanja ny fitondranam-bavaka teo fitadiavana izay vadiny Saka ny mpanompony Abrahama izay nyandraikitra n'izany adidy goavana izany. Nasehon'ny soratra masina ihany koa fa efa nanana fitaovana ilaina amin'izay hivelomany ankohonana Isaka tamin'ny fotoana ny idirany tamin'ny sehatry ny fampakaram-bady, izany hoe ny fanambadiana izany. Amin'ity androany ity indray ary sika dia ny safidy manokana ny lohateny manao hoe ny fitiavantenany Davida, ny fitiavantenany Davida. Antony iray mitarika ao amin'ny fijangazangana ny fitiavantena, toy izany koa ny valifaty sy fikomiana manoloana ny olana ara-pitiavana. Amafisina nefa fa ny fijangazangana dia misy fiatraikany rasy amin'izay manao azy, ary mety ho amin'ny taranaka faramandimbiko aza. Lavo tamin'ny fiainam-pijangazangana i Davida ary nitarika azy hanatanteraka fahotana hafa izay vao maika namoafady izany fakapanahy vokatry ny sy fahafehezantena amin'ny jereny maso izany. Nasehon'ny soratra masina izany toe zavatra izany a mba handraisantsika zanak'Andriamanitra ty aoriana lesona. Milohany hijeresika an'izany indray a dia mbola manasantsika hiaraka mivavaka aminy. Andriamanitra rainay io, sotra anao indray zahay raha mbola namonjanao foka nomenao an'ity andro anio ity, sotra anao koa raha mbola menao fahafana miaona eto amin'ny alalany ity onjapeo ity. Ary andinika aloha hevitra manokana indray zahay androany tompo izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fitiavantenan'i Davida, sokafo ny fonay mba handray izay lesona tianao fantatra indray amin'ny alalan'izany famelabelarana izany, mba hahatonga ny fiainanay iaina mpifaliana araka ny sitraponao. Tononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiko ny hiaraka aminao a hijery ireo mety ho antony mitarika amin'ny fijangazangana mba ho fampafantarana sy mba hahafahasika hisoroka an'izany. Antony voalohany tsara ho fantatra dia izao: mety ho avy amin'ny fanaovana sirambina ny fiomanana melohany hirosoana amin'ny fanambadiana. Tsy mifakafantatra tsara ny roa tonta nandritra ny fifampizahatoetra, nanao atsirambina ny fiomanana ny ankilany na ny an-danina, na nentany ny fihetse-po miredareda tsy voalazalanja fosiny a, ka rehefa tafakambana vo samy resy lahatra fa tsy mifandanja ny roa tota. antony anankiray mila fantarina sy hitandremana zay a ry piano zay. Ny manaraka de zao, mety ho avy amin'ny tontolo iainana ao an-tokantranon'ny mpivady ihany koa ny fototra ilay a fahalavona amin'ny fiainam-pizangazangana, zany hoe mety tsy mahazaka tsifisiana amin'ny lafiny oentimanana ny anankiray, na atosiky ny fitiavantena, na korotandava ny ao an-tokantrano a amin'ny lafiny fifandraisan'ny roa tota, ka dia lasa toerana tsy mahaliana intsony ny anatrano a fahavarianany ivelany a, ka dia voasarika amin'ny fahalavona amin'ny fizangazangana ny anankiray. Ny manaraka indray dia mety ho kolosaina eken'ny fiarahamonina mihitsy a ny fizangazangana. Mampalahelo a fa misy fiarahamonina mihevitra fa ara-dalàna ny fananana vady maro. Misy kolosaina tsy mihevitra fa tsy ara-dalàna ny fandraisana hitia olo-kafa ivelan'ny vady. Matetika dia samy manana andraikitra amin'ny antony izany na ny lany vavy, fa fady soan-kevitra ny manameloka avy hatrany ny iray izay hita miariary fa nanao ny tsy mety. Mila miara-mandiny tena ampanetrehtena ny roa tota raha sanatria mitranga ny olana ara-pizangazangana eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady. Mazava ho azy fa tsy mankasitraka an'izany Andriamanitra. Ny vady sahaza ao amin'ny soratra Masina dia voalaza mazava fa vady tokana, ka na inona na inona fanazavana dia tsy mankasitraka ny fananana vady maro Andriamanitra. Tsy voaha-olana ihany koa ny fisarana rehefa nakamban'Andriamanitra, fa ny fametrahan'ny roa tota amin'Andriamanitra ny toejavatra no azo antoka fa hitondra vaha-olana. Manana vaha-olana azo antoka Andriamanitra ilay mahay ny zavatra rehetra ry mpiaino jaina, ary izay no anamafisana hoe ny fametrahana ny toejavatra amin'Andriamanitra no vaha-olana azo antoka indrindra mba hahafahany mandrindra sy mandamina an'izay mety a toejavatra mitarika fahasimban'ny tokantrano. Tiako ary ny hiaraka aminao a andray lesona amin'ny alalan'ilay fitiavantenan'i Davida. Nisetra fanamelohana tamin'Andriamanitra i Davida noho ny fitiavantenany nitarika azy ho amin'ny fizangazangana izany fitiavantena izany. I Davida no voameloka avy hatrany, saingy tsara ihany koa no mampahafantatra fa na ilay vehivavy a dia manana anjara amin'ny antony na hatanteraka n'io fahotana io. Tsy tokony hitanjaka amin'ny toerana hitan'olo-kafa azy ny vehivavy, ary ny zakany vokatra io fihetsika mamoafady no tanterahan'izy ireo io ihany koa raha vehivavy. Maty vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra ny zanany tamin'izay. Ny vady ara-dalàna ihany no tokony hahita ny fitanjahana satria izay ilay hoe nofiray, ary izay no tokony hampitandry tena an'ireo izay mampiseho fitanjahana paibe maso amin'ny fitafiana tsy maontina sy tsy mendrika. Fitaovana ampiasain'ny satana handavo olona amin'ny fizangazangana izay manao a izany fihesika izany. Tsy dia hoe tsy fananana an'izay mahafa-po no hita teo amin'ny Davida, naseho amin'ny hoe manana ondry maro izy ilazana fa nanana vady sahaza rehefa niresaka taminy ilay mpaminany a nampasiaro azy ny fahotany. Nambara izany fa manana ny tsara Davida, kanefa ny fananan'olona izay tsy sara mihoatra ny azy no nangalariny ansokosoko. Na izy tenany aza dia nahatsapa ny maheloka ny nataony, satria heloka ny fanararotana maka ny anjarany hafa, indrindra fa mampiasa ny fahefana ananana mihevitra fa tsy hisy afaka ahasakana ny tena hatao. Naseho ny tantara fa mahitany tsy mety rehetra Andriamanitra ary mitsara. Nasehon'Andriamanitra ihany koa fa tsy azo atao ny manandrana fahotana fa mihitatra amin'ny fotoana fohy ny voka-drasiny izany, ary mety hiantsaika amin'ny taranaka faramandimby. Efa tafiditra lalina Davida ka dia niaina fangidiana na dia tonga tamin'ny fibebana aza. Raha sanatria ka misy miaina fahotana tahaka ny nataon'i Davida kehitriny, dia aza miandry ho tafalasaka lalina fa miverena amin'ny ara-dalàna, izany hoe mibeba. Mbola fitiavan'Andriamanitra antsika ny hafahantsika maheno izany hafatra izany inona fa hiasa ao anatintsika izay sanatria tafalasaka amin'izany a ny fanahy masina. Ohatra iray mampahafantatra antsika ny fahotana ny fanandramana rasy a ny ainan'i Davida. Izao mantsy ny voalazan'ny soratra masina. Fa fahafatesana no tambiny ota. Ny tranga izany teo amin'ny fahotan'i Davida. Ny mampalahelo aza dia ny zaza sy manasiny izay nateraka vokatr'izany fizangazangana izany dia maty ihany koa. Mampianatra ny Baiboly fa ny devoly no ambadiky ny fahotana ary izy ihany koa no mpamono olona hatrany amboalohany. Tsy namorona fahotana Andriamanitra ary ambarany fitantarana ny fiandohana ny famoronana fa izao tontolo izao tsara indrindra no noharian'Andriamanitra. Nampalahelo anefa fa lavo tamin'ny fakampanahy ny ankohonana voalohany teto an-tany ka dia niaina ozona sy faharatsiana ny taranak'olombelona rehetra eto ambony tany. Soa ihany fa ilay Andriamanitra fitiavana dia manana drafi-pamonjena azo antoka hitondra vahaolana ho an'izay tia azy. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina amby folo. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Raha naseho antsika teo ny fitiavantenan'i Davida izay nitarika azy ho tafalasaka tamin'ny fijangazangana dia mafy tokoa ny vokatra izany satria nitondra ngidi-po, nitondra ratra-po, nitondra ozona ho azy izany. So ihany moa fa nibebaka izy. Fa nampalahelo kosa ny vokatra no entin'izany dia ireo fahafatesana olona tsy manasiny be dia be. Izany tokoa ny vokatry ny fahotana ry mpiaino adzaina. Ary tsy ny fahotany Davida ihany fa na inona fahotana dia tadidio fa hitarika antsika ho amin'ny fahafatesana ny filalovana na fanandramana an'izany. So ihany anefa fa araka nefa nijeresika teo dia manana drafitra vahaolana ny amin'izany Andriamanitra ho an'izay mibebaka. Araka ilay voalaza tao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fa enina amby folo teo, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy fantako raha manaraka sara ny zany teny izany isika fa raha tsorona dia notanterahan'Andriamanitra ny drafi-pamonjena fa saingy kosa izay rehetra mino no hahazo tombosoa amin'izany. Izany hoe no manan'Andriamanitra ny olombelona rehetra ny famonjena, afaka ho voavonjy ny olombelona rehetra, fa saingy kosa araka nefa nijerentsika tany aloha io Andriamanitra io dia manome lanja ny safidy makasika ny famonjena zany a, dia izay a misy safidy handray an'ilay famonjena ihany a no hahazo tombosoa amin'izany. Izay moa ilay lazainy teo hoe mino, izay rehetra mino ary nampanantena izy teo a fa anana fiainana mandrakizay. Eto ampamaranana ary dia tiako ny miantso anao. Manir'Andriamanitra mba isany hisafidy andray izany famonjena izany ianao. Mba ho isan'ilay antsoina hoe mino a manomboka amin'izao ka anaiky ny toromarika avy amin'ny soratra masina. Isan'izany moa no ho velabelarisika eto mandritra ny fotoana lavalava. Anaiky izany ianao ary anolo tena ho an'Andriamanitra ka dia mba isan'ilay hahazo tombosoa hiditra amin'ny fiainana mandrakizay no homaniny ho anao. Raha fitinina ary dia izao no tiana ampitaina amintsika amin'nytian'io ity. Aoka tsy ho heverina fa fiainana mandeha ho azy ny fotoana hanorenana tokantrano. Aoka hitandrina fa na dia ireo heverina fa manana finoana matanjaka aza, hitasika teo makasika ny tantaran'i Davida, dia mety ho tafalasaka amin'ny fahotana rehefa manakaiky fakampanahy arosony satana. Isan'izany ny fanomeza laka ny fitiavantena. Izany no nahalavan'i Davida mpanjaka. Izany no antony nahatonga azy nahatanteraka fizangazangana izay nitondra aloka teo amin'ny fiainany satria dia mafy taminy ny vokatra izany. Lesona ho antsika kehitriny izany ry mpiaino adzaina fa mila manatsara ny fandraisana amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro isika satria mety ho avy amin'ny mpivady roa tota ihany koa no anosika ny iray ho tafalasaka amin'ny fizangazangana. andriamanitra ihany no tena vahaolana sy fiarovana ao antsika amin'izany a lafi ny fizangazangana izany. Apetra ao amin'andriamanitra ny fiainanao, atoloro azy a, mba ho tantanany a, mba anana ny fiainatokantranonao a, fiainana mirindra sy milamina anjakan'ny fiadanana. Eto ampamaranana ary a, dia mbola tiako a ny hivavaka ho an'ny tokantrano rehetra izay manaraka an'izao a fandaharana izao. Andriamanitra rainay masinao, tratranao indray zahay satria mbola tsapanay ny fitiavanao anay. Nasehonao anay teto androany tokoa fa ny fahotana dia tsy mifidy an'izany izy. Na dia ireo izay heverina fa matanjaka ara-pitonona aza raha tsy mitandrina, manaiky fakapana kely a, dia mety hafara amina fahasimbana goavana izany. Nasehonao anay teo i Davida noho ny tsy fehezantena tamin'ny lafi ny fijerena fosiny dia ny afara tamin'ny fahafatesana tsy manatsiny be dehibe izany. Ankehitriny ary tompo, dia mivavaka ho an'ny mpivady rehetra izay mba harovanao amin'izay mety endriky ny fakapanahy maro samihafa, ka dia mba tsy ho sanatria ho tratra ny fahalavoana ka ho tafalasaka amin'ny fijangazangana. Vavaka an'ireo izay efa lavo amin'izany koa izahay mba ho vangina ao amin'ny fomba manokana izy ireo, ka raha maheno izao onjapeo izao dia ametraka eo ampelatananao ny fiainany, hiala amin'izany fiainana rasy izany fa dia anaraka ny sitraponao. Ny anaran'i Jesosy, amen. Ny namanao pastora Tsereta Ludovika ny mbola niaraka taminao teto Joany. Manatitra ny fisaorana ho anao izay nanokana fotoana niarana taminay teto izahay. Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana, indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana izay nohenoinao teo, dia asainay an-tanandro mba hiantso anyreto laharana anso antaribi reto, ny 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21. Ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao a mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny lalany izany a aso antaribi izany.
Feon'ny anjomara mahajanga.
Ka awr
telefony 034 06 787 62,
033 07 160 60.
fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Faly tafahoana aminao ao anatin'izao fandalinana ny tenin'andriamanitra izao ny mpiara-mianatra aminao kaleba ndretsikivy ho farana antsika nio ny fianarana ny amin'ilay lohevitra manao hoe fitiavana sa fitiavatena izay ny anarantsika tao anatin'ny andro vitsivitsy. Andeha aloha irahana mamerina ny andinin'ny fototra izay nataontsika tsenjery tadidinao ve isaia toko faraiky amby efapolo andinin'ny fahafolo isaia toko faraiky amby efapolo andinin'ny fahafolo andeharantsika manonona aza matahotra ianao fa mombanao a ary aza mierikerika foana fa izaho no andriamanitra ao mampahery anao a sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarinako a tantaran'ny fifanandrinan'ny fiangonana voalohany sy satana ilay mpanoritra kristianna Ellen White hoy izao ny boky ery mifanandrina takila faraiky amby efapolo tsy nisy vokany ny fiazahan'ny satana andravan'ny fiangonan'i kristy tamin'ny heriny tsy nitsahatra ny ady lehibe izay namoizan'ny mpianatr' jesosy ny ainy rehefa lavi teo mpanatoto sany ny adidiny ireo mpitondra faneva mahatoky nandresy teo amin'ny farisena izy maty ireo mpiasan'andriamanitra fa niasany kosa nandroso han-trany ny ely han-trany ny filazantsara ary ny tombony isan'ireo mpanaraka izany tafiditra tao amin'ny toerana tsy azo nydirany izany eny na dia nyvoro maherin'ny roma aza tsy tafiditra tany hoy ny kristianina iray raha nanazava tamin'ny mpifejentilisa izay nampandrosony fanenjehana azonareo atao ny mamono anay ny mampijaly anay ny manamiloka anay ny tsiara-drariny ataonareo no pirofo manambara fa tsy manatsiana izahay ary tsy manampy anareo ny fahasiahanareo vo mainka nitarika ny hafa bebe kokoa resy lahatra izany arakaraka ny anaovanareo jinjafary anay arakaraka izany ny mampitomboisa anay voafafy ny rahan'ny kristianina izao koa ny soratan'ny Ellen White ao amin'ny takila fahafito amby efapolo ao amin'ity boky ity ihany ny amin'ny vokatra izany ady izany eo amin'ny olona sasany hoy izy ny fitondran'andriamanitra mahagaga izay mamela ny marina hiaritra fanenjehana ataony ratsy fanahy dia nahaverhevitra olona maro malemy finoana misy aza vonona ny anarin'ny fitokiana amin'andriamanitra satria tsy ekeny ny anambinana ny olona ratsy indrindra nefa trapahoriana sy mijaly kosa ny olona tsara indrindra sy madio indrindra no ny alozana sy ny herin'ireo ratsy ireo ahoana hoy ny fanontaniana no anekenyilay marina sy mamindra fo sady manan-kery tsy hofetra tsy fahamarinana sy fampijaliana toy izany fanontaniana tsy tokony hanahiratsaina antsika mihitsy izany nanome antsika pirofo mazava sy ampy momba ny fitiavany andriamanitra ary tsy tokony hisalasalany amin'ny fahatsarana sika satria tsy fantatsika ny lalana hitondrany antsika. Reto misy hevitra ho antitra terintsika mba hosaintsainina adiampamaranana ny fianarantsika. Fanontaniana tsy azahoana valiny mandra-piverin'i Jesosy ny hoe nahoana andriamanitra no mamela ny olo ny jaly indraindray? Jereo angeny nanjoany jaona mpanao batisa sady avan'i Jesosy no mpialoha lalana azy. Andeha isika hiara iaiky fa mitondra soa antsika ny vokatry ny fijaliana sy ny fanenjehana matoa avelan'andriamanitra hiatra. Izao ny teny feny fahendrenao amin'ny Oabolana 20:13. Ny fampangiry firiana dia mahafaka ny faharatsiana ary ny kapoka mahadio ny hefitrefitra ao an-kibo. Raha jerena ny fiainan'ny fiangonana voalohany sy ny fotokevitry ny fitiavana ao amin'ny baiboly manontolo dia azo lazaina fa mila fifoazana ny fiangonana kristianina izay tsy miahy ny fiarahamonina fa mijoro toy ny fikambanana fotsiny. Ny antom-pisiny mihitsy ny tsy fantany. Manasanao amaky manokana ny Isaia 50 izay anehoan'andriamanitra ny tena fivavahana. Andeha isika hivavaka tia-pamaranana. Rainay izay any an-danitro, fantatray fa tokony hifankatia izahay nefa matetika no resin'ny fahavalo ka miaina amin'ny fitiavatena. Mamindra fo ary vonjeo izahay mba ho tena vavolombelonao ary foazony vahoakanao anafaingana ny asanao mba hiverina tsy ho ela Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Raha sitrapon'ny Tompo dia mbola manan-teny ho tafoana aminao ao amin'ny fianarana lesona hafa no mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Veloma tompoko.
Ny fiangonana onao rina hitsabona ny aretim-panahy tsy natao an'ireo olomarina samy irery fa ono amolavolan'ireo toetra hoety manitsy ireo zava-tsy mety tompoô ampanetretena no anatonako anao. Misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemenay etsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro hivery na mbala mira
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pedi ity awr feon'ny fanantenanaisty
raha tonga tety ny tady ny very toaipany tsy ny antso ny olomarina fanipano mba hiala mireo fahotany namelany elony sy ny adisony tsy nanenjika tsy nanameloka fanyantra azy ireo. Misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemenay de tsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro hivery na mbala ny ra fa aningotray tompoô ianao samirery no any mafantatra ny ampotsy miteny
io sasao di uvini fuku mbaula panao azavela uvelu nintsuni ireo fautaku faukanao nuvelu na tuampu fatsiza uintsuni ritumpu malalu te irizo au iuri na mafi si alamina Simantina manafa ma fanta tzara ni fali mena e zimbavu non chi zaguri lavu ma ciaru i veri non bala nira favo mai che acuto mandoca ti veri que fa aningucia Nau samireri no anima fanta tani amputi miteni Misimanti na marafa ma fanta tazara ni fali mena E zimbavu non chizavu il lavu ma ziaru i veri nambala mira Fa aningucai Tumpu o Ianau samireri Nu anima fanta Tanyam putzi miteni
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanatenana.
Ni farana ceto, ni fanarano ni fandaara ni radio feo fanatenana, nani AWR amten malakasi. Azno aton mamerina miaino, smaka maimaimpona ni fandaara na vkarnai, amten pirenena miotinzato, amnuftona reetra. Raisoar ni adresi, ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org